Radio Beograd 2.
Con anima.
Con anima.
Con anima.
Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas iz studija 2 Radio Beograda. Ja sam Vladislava Vukolić i bit ću sa vama do 9 sati. Današnja emisija će vam biti posebno interesantna, zato što imamo i posebno interesantnog gosta. Mlad je, ambiciozan, vredan, sa divnim rezultatima svoje angažovanosti, poznat sa bogatim iskustvom na operskim scenama i kod nas, a boga mi i u nekim svetskim operskim kućama. On je Aleksandar Nikolić, operski reditelj i profesor na Institutu za umetničku igru. Aleksandre, hvala što nam posvećujete svoje vreme.
Hvala veliko što ste me pozvali.
Dakle, radite posao, to ste mi još ranije rekli, koji mnogo volite. Zato su iskazani najbolji rezultati, a budućnost je tek pred vama.
Verujem da svaki posao koji se radi sa velikom strašću i sa velikom ljubavlju, prestaje da bude posao. On postaje naš poziv. Onda usput otkrijemo da smo mi to nekako od uvek znali, od uvek bili...
U stvari život postane.
Da, postane naš život.
Da, da.
Ali više mi se dopada ta ideja o poslu kao pozivu.
Znate, da.
Ne kao da vas je neko pozvao da uradite neku da. Misiju. I onda sve prestane da bude teško.
Dobili ste neku, po intuiciji ili po nalogu nečijem ste dobili zadatak, je li tako?
Da, neka vrsta uzvišenog zadatka.
E pa vi to u stvari radite, ja moram da kažem. Ništa nije preterano od ovoga što sam rekla. Poštovani slušalci, da odmah na početku kažem da ćemo u muzičkom delu emitovati fragmente iz opera koje je obnovio, a i samostalno postavio naš gost, kao i arije u izvođenju naših operskih umetnika po izboru Aleksandra. Jedan od novih događaja u našem nacionalnom teatru je nedavno izvođenje Verdijeve opere Bal pod maskama, koju je naš gost obnovio, a ona je upriličena povodom obeležavanja 20-godišnjice umetničkog rada tenora Dejana Maksimovića. Evo prvo arije Amelije u izvođenju Jelene Radovanović. Aleksandre, sigurno da opera Bal pod maskama pruža velike mogućnosti jednom reditelju da iskaže svoje tumačenje i Verdijeve muzike i teksta koji treba da su u čvrstom kontaktu.
Opera Bal pod maskama je bila jedna od prvih dela koje sam kao zadatak dobio kada sam tek došao u Narodno pozorište u Beogradu. To je predstava koju sam nasledio u tom momentu od Božidara Đurovića, koji je režirao originalno. I sećam se da sam tu predstavu jako, jako voleo još kao dete dok sam dolazio da je gledam, samo kao publika. Nikad u tom momentu nisam verovao da ću imati bilo kakve veze sa njom.
To znači da ste od detinjstva vezani za pozorište?
Da, apsolutno.
To je to taj zadatak koji ste dobili za svoje usmerenje u životu, jel?
Pa to je bilo neobično, već kao dete su me znali na ulazu, puštali su me bez karte. Mm-hmm. Znate, kad dođete kao malo dete i nekada tražite onu najjeftiniju kartu za četvrtu galeriju.
Pa to je prava ljubav.
Da, to je neka vrsta strasti. I onda vas opsede, kao što samo u tim godinama može da vas stvarno nešto opsedne, da potpuno, kao što Tatjana noć obsesivno piše pismo, jer još uvijek je čista i nevina i ništa stvarno nije doživjela.
Da.
Tako i vi, kao neko dete, kada dođete i onda tako pišete svoje pismo slušajući.
I posle niza godina ste dobili da obnovite Bal pod maskama.
Da, i onda vam tako stigne neka od predstava koju ste jako, jako volili. Ja se sjećam, gledao sam, to prva verzija je bila sa Katarinom Ivanović.
Da.
I jako sam je voleo u toj ulozi, obožavao sam je.
I Hon Li je tad pevao.
Da, i Hon Li. Da. Jasmina Trumbetaš Petrović je također pevala Ameliju. I to je bila velika radost i jako neobično kada, znate, vi ulazite sada u tu predstavu sa tim umetnicima i treba da im date neko novo tumačenje, treba da im date neki novi podstrek, neku novu vatru, da nakon toliko godina provedenih na sceni sa tim ulogama, sa nekom novom strašću, nekom novom ljubavlju zavole te uloge. Da im nikada ne bude dosadno.
Naravno.
I mislim da je to bila jedna divna saradnja. Posebno, znate, jer je Bal pod maskama tako napravljen da se sve zasniva upravo na tumačenju likova. To je to što ste malo prepomenuli. Ja volim spektakularne predstave. Volim spektakle. Ali Bal pod maskama je urađen jako minimalistički. Sve se zasniva samo na tumačenju likova. I to je jedna od možda najkompleksnijih Verdijevih opera u tom smislu. On se zaista u svom zrelom i poznom opusu ozbiljno i suštinski bavi tumačenjem libreta, tumačenjem svojih likova. On neki motiv koji se pojavi u prvom činu, kasnije ga, psihološki motiv, kasnije ga jako inteligentno provuče do kraja. Znate, recimo sam taj libreto, Verdi ga je obožavao, nije hteo da odustane od njega. Verdi je bio cenzurisan jako tokom života. Da. Većina njegovih dela su cenzurisane bili od strane. Pa, znate šta, prvo sam mislio da li nažalost, ali sve te nevolje vam često u životu daju ne podstrek, nego neki možda čak i inat, i umetnički inat da istrete. Znate, njegova Luisa Miller, genijalno delo je prvo bilo zamišljeno kao spletka i ljubav. On je obožavao Schillera. Ja mislim da sigurno Verdijev uspeh i leži u odličnim libretima.
Da.
To je bio samo jedno od dela koje je radio po Schilleru. Međutim,
pa i on je sam radio na tim libretima.
Naravno, to je velika strast, naravno i velika ljubav i ozbiljno dorađivanje materijala koje mu je libretista dao. Ali, recimo, njega uopšte nije pokolebalo to što je austro-ugarska cenzura u potpunosti uništila njegovo libreto, njegovo delo.
Delo, da.
U potpunosti.
Da.
Do neprepoznatljivosti.
Da.
Skoro slična sudbina se dogodila Balu pod maskama. Zato što je bio suviše aktuelan. Suviše je priča bila blizu. Da. I suviše je bila poznata. Na neki način je pozivala na reicid. Na ubistvo suverena. Što Verdijevo vreme. To je prosto bilo biti krunisana glava. To je bilo maltene kao da nosite glavu u džaku.
To
je bilo baš doba čestih ubistava krunisanih glava.
Vidi se da poznajete i muziku u toj operi i sam libreto. Kad već govorimo o libretu i o karakterizaciji likova ove opere, njihovom psihološkom profilu, kako biste opisali, kad već govorimo o libretu, libreto po skribu koji je napisao Antonio Soma? Jel on pruža te mogućnosti? Pruža.
Apsolutno da. Ali znate što je tu zanimljivo? Mi nikako ne smemo deliti libreto od muzike.
Tako je.
Bojim se da je u tome greška mnogih reditelja. Često se drže samo libreta. S druge strane, smatram da je ogromna greška mnogih dirigenata to što se drže samo partiture,
da.
Bez ozbiljnog i dubljeg ulaska u značenje teksta.
Da.
Pravi dirigenti i pravi reditelji detaljno tumače i jedno i drugo.
Ne samo to, nego najuža saradnja treba da je među njima.
O, apsolutno.
Da bi se to realizovalo, je li tako?
Kada postoji ta saradnja između reditelja i dirigenta, da. U tom pripremnom radu.
Tako je.
To je nešto zaista izvanredno. Recimo, taj, to sveto trojstvo u operi, reditelj, dirigent, koreograf, to je zaista nešto jako uzbudljivo i kada se dogodi to prvo krčkanje magije, pre nego što treba da ponudimo taj neki rezultat, neka dostignuća našim pevačima, pre nego što stanemo pred njih u probnu salu, i reditelj, i dirigent, i koreograf.
A zašto kažete koreograf, kako?
O, smatram da je to jako značajno.
To je kretanje po sceni u stvari.
Između ostalog, ali recimo koreografija, odnosno vrlo zahtevni mizansceni u operskoj režiji su postali prosto obligatorni. I jedan od najvećih reditelja danas živih, on se zove Roland Pelly, Francuz, koji žari i pali svetskim scenama, on je počeo radeći Offenbacha. I radeći kompletan Offenbachov opus. I on je prišao operi na jedan način koji musical ima u sebi. A to je da je skoro svaki ton, pored toga što su likovi jako dobro psihološki razrađeni, izvanredno psihološki razrađeni, atraktivni, uzbudljivi, tačni, ali i izrazito pokretni.
Aha.
I naravno ti njegovi radovi su apsolutno doživeli slavu i kod publike, a da ne govorimo kod kritike, i da ne govorimo su ga naravno pozivala sva velika pozorišta da dalje nastavi da radi i da primeni taj princip u njegovim velikim operama kasnije.
E pa o tome ćemo da pričamo, a sada da čujemo, posle Amelije koju smo već čuli, Rodriga, Dejan Maksimović. Sa nama je Aleksandar Nikolić. Aleksandre, kako se jedan operski reditelj priprema za jednu produkciju? Od čega počinje?
To je jedan...
Za vas je lako? Vi ste i pijanista, je li tako?
Pa, da kažem, možda manje uspešan pijanista, verovatno mnogo uspešniji reditelj.
Dobro. U svakom slučaju oba, pokrivate oba područja.
Pa da.
I kako se pripremate?
Pa to je jedan ozbiljan i jako uzbudljiv detektivski rad.
Detektivski
rad, da.
Otkrovenje i istraga.
To govorim svojim studentima.
Aha.
Vi prosto morate da krenete uz sve moguće tragove koje imate, ne samo libreto i ne samo muzička partitura, jer mi imamo dva teksta u operi, jel tako? Jedan je verbalan, drugi je neverbalan. Mm. I svi mi koji zaista volimo i poznajemo operu, mi odlično znamo, to jest možemo da naslutimo jako dobro, šta je u kom delu kompozitor želeo da nam kaže. Koje su tačno emocije ispod kojih reči stale. Ako smo zaista muzikalni, mi ne možemo da se opremo tome. Naravno, varijacije su beskrajne kada nađete pravo muzičko značenje. Nije to tako zatvoren krug. Ali kada nađete precizne stvari, onda u okviru njih su mnoge, mnoge varijacije moguće. I onda recimo nakon tog prvog pripremnog rada, kada se jako, jako dobro upoznajete sa tekstom koji morate znati na kom god je jeziku, ali morate ga znati na pamet i morate da znate da ga pevate sa svojim pevačima.
No, da je značenje i sebe, mislim, glavnog lika i svih likova uopšte.
Apsolutno svih. Govorimo o malim likovima koji su tek jako značajni, jer tu je najmanje mesa i muzičkog i verbalnog.
Da.
Morate da smislite nešto jako, jako atraktivno od njih.
Da.
Mnoge svetske produkcije upravo od takvih nekih malih likova naprave nešto genijalno. Kao čuvena Traviata Williama Deckera, gde on prvi put doktora koji je minoran, nevažan lik,
da,
ali od samog početka predstavlja kao smrt. I daje jedno potpuno novo tumačenje.
I kako dalje prodirete?
Onda se dalje sakuplja materijale, recimo, iz kompozitorovog života. Jer nijedan autor, evo ja sam sada sam autor i radim sa drugim autorima, ali nijedan autor se ne bavi nekim delom koje nema veze sa njim. Ja, recimo, o životu na Marsu ne znam ništa da kažem.
Mm-hmm.
I tom operom se sigurno nikada neću baviti, niti bih se bavio. Tako su... I kada dublje malo prokopate po tom pitanju, svaki pisac, svaki kompozitor se ozbiljno bavi jedino stvarima koje ga jako duboko diraju.
Mm-hmm.
I naravno, to su uspešni rezultati, to su uspešna dela.
Mm-hmm.
I onda krećete detektivski da istražujete život tog autora, njegovu biografiju, njegova pisma, dnevnike, njegove ljubavi, njegove mržnje, njegove animozitete.
Dobro, a dalje postupak?
A nakon toga krećete da gradite svoju predstavu. Vi morate da vidite gotovo 99% cele predstave unapred. Sledeći je sastanak sa koreografom, kostimografom, dramaturgom muzičkim, dramaturgom za libreto, scenograf je tu i naravno, pre svega, dirigent, da bi se vaše ideje uskladile.
I pre svega vokalni solisti.
A oni dolaze na kraju, kada je već sve pripremljeno, kada već zaista jako dobro znate gde idete, jer vi morate da im ponudite nešto. Ne nešto, morate da im ponudite sve. Često će se naravno dešavati da sretnete genijalne umetnike. Hvala Bogu, sretao sam ih jako puno. Ali morate im dati na početku jedan važan kanal, jedan jasan kanal, koji je to autoput kojim idete, da bi oni mogli da u tom kanalu samom prave varijacije, da bi mogli naravno da i oni autorski učestvuju.
Da, i sobstveno iskustvo i sobstvene namere da poistovete sa vašim, je li tako?
Pa da, znate, nisu oni marionete koje samo ispunjavaju naše hirove, daleko od toga. Mada neki to i vole, neki me to lakše. Međutim, većina njih su ipak kreativna bića i kada uspete da ih uzbudite,
da doprete do njihovog
najtenanijeg umetničkog bića.
Jer, Aleksandar, kad već govorimo o režiji, evo sad ste nam stvarno analitički predstavili kako vi prilazite, veoma slojevito i veoma analitički, stvarno moram da kažem. A šta mislite o modernizaciji opere, o savremenijoj režiji, da ne kažem o dominantnoj ulozi reditelja koji se sami nameću u jednoj operskoj produkciji kao da je to dramsko delo u pitanju, a ne opera. Uzgred, Osim opere režirate i dramska dela i balete. Pa da.
Da, da, to je istina, ali opera moja najveća ljubav.
Da, da.
Apsolutno nema.
A šta kažete o toj modernizaciji koja je možda sama sebi cilj? Koja preteruje već?
Znate šta, evo, budimo iskreni. Kao što postoje ozbiljni neuspesi u, da kažemo, modernizaciji režije, također postoje još veći i čestiji neuspesi u klasičnim izvedbama. Ja ne bih nikada delio na klasične i moderne izvedbe, ja bih podelio isključivo na uspešne i neuspešne režije. Malo pre pomenuta Traviata Williama Deckera je apsolutno najsavremenije, najinteligentnije istovremeno tumačenje. Ona je minimalistička. I znate što je ovo, reći vam da je moja startna pozicija, uopšte ljubav prema operi, jeste bila probuđena fantastičnim dekorima, fantastičnim istorijskim kostimima.
Kosti,
to me je privuklo, to je istina. Međutim, naravno, sada moram da zauzmem potpuno drugi stav. Delim ih isključivo na uspešne i neuspešne režije. Ta minimalistička režija sa Viljazonom i Janom Netrebko je najbolja Traviata ikada urađena. Mi tu jedino vidimo da toj ženi ističe vreme, da ta žena umire na sceni. Mi u skoro svim ostalim režijama vidimo neke prelepe našminkane lepotice u balskim haljinama koje jedva ponekad drže neku krvavu maramicu koja nama ništa ne znači. Mi nikad ne vidimo to blisko prisustvo smrti. A jedino u toj ingenioznoj postavci, modernoj koju svako razume, vidimo ženu koja ističe vreme. Vidimo jedan ogroman sat koji kasnije postaje njena mrtvačka postelja, takođe postaje i veliki sto za rulet. Toga nema u drugim klasičnim režijama. Zašto? Ne znam. Ili recimo muški hor. Ceo hor ženski obučen muškarce u toj režiji. I to je jedan takav pomak inteligentan. Šta će žene na zabavi najveće kurtizane u Parizu? Jer znate, već često se desi, pa imate u horu žena koje su privatno čak lepše nekada i zanimljivije od solistkinje. I vi onda kako, one konkurišu toj solistkinji na sceni.
Pa dobro, ali ne pevaju Kosovo.
Ne pevaju, to je istina.
Glavna junakinja.
Naravno, to je istina.
Ali govorimo sad o opštoj slici.
Da, da, da.
Generalno govoreći. Dela.
Ovde kada vidite jednu jedinu ženu u crvenoj haljini i sve ostale obučene u crne frakove,
da, da.
Ona nema nikakvu konkurenciju, ne jedna jedina žena Pariza.
Dobro, ali niste pristalica toga da ta modernizacija režije ide...
Ne po svaku cenu, naravno.
E pa to.
Čitanje mora biti inteligentno. Nekada, znate, sami teatri zahtevaju moderno čitanje. Meni se više puta dešavalo kada su me pozivali da zahtevaju modernu režiju. Nekada zahtevaju tradicionalnu, relativno tradicionalnu.
Da, da.
Sve zavisi od toga kako ste pročitali delo. Ja sam volim epohu, volim kostime. Ali nekim delima prosto u tom momentu nije pristajalo.
Ali znate da publika ode u tu operu, u pozorište, da se relaksira, da uživa, da se opusti od svakodnevnih briga. I sad gleda neku režiju koja je sama sebi cilj ili koja nije prihvatljiva. Dakle, mišljenja su podeljenja, jako.
Pa, istine, znate, veliki teoretičari pozorišta...
Mora se o tome voditi računa.
Naravno, naravno, ali veliki teoretičari pozorišta su se uvek pitali šta je svrha pozorišta.
Eto.
Da li smo mi svedeni na ulogu koju ima, recimo, cirkus ili sport, da malo zabavimo nekoga?
E pa sad.
Ili želimo da poručimo neke jako važne i velike stvari?
I da se vidi i da se čuje, šta sad?
Naravno, ali ne smemo zaboraviti da kada je sam Verdi komponovao, da nije komponovao svoja dela da zabavi publiku. On je bio najozbiljniji i najveći politički umetnik svoje epohe.
Pa dobro, pa svi su bili u stvari...
I ne smemo također zaboraviti da opera je jedini iskreni nastavljač grčke tragedije, koja je imala filozofsku i prosvetiteljsku ulogu.
Da.
Sve velike revolucije u 19. veku su počele u operskoj kući.
Aleksandre, malo čas smo govorili o definiciji karakterizacije i psihološkog stanja jednog operskog lika, a sve to bi se moglo primeniti i na likove iz Donizetijeve opere Lučija od Lamermura, naročito za, u stvari, na glavnu junakinju. Vi ste takođe režirali ovu operu.
To je bila jedna od prvih opera sa kojima sam došao u pozorište. Nju sam nasledio od Johna Ramstera.
Da.
On je,
ali ste način, malo i nadgradili posle, jel tako?
Uvek, da, uvek kada radite, uvek dođe do neke, do neke nadgradnje.
Da. John do Ramster, sobstvenog pečata, jel?
Da, uvek je. I znate, sami otkrivate sebe kroz, nekada kroz tuđi rukopis, učite o sebi. John Ramster je bio na neki način kao Jagoš Marković, to su moja dva oca u operi, moja dva oca u teatru. Dva potpuno različita čoveka, jedan naš južnjak, mediteranac i čovek sa Balkana, Jagoš, a s druge strane John Ramster, jedan hladni anglosaksonski mozak.
Da, ali dosta je originalno postavio
da,
Lučiju
to je bilo jedno
svojevremeno.
Da, jedno izvanredno čitanje Lučije.
Da.
I to je meni bio na neki način i bukvar kako čitati delo danas, kako moderno čitati delo danas,
eto kako
a
se stiče,
ne otići u apsurd.
Kako se stiče iskustvo. Mi sad slušamo Sanju Kerkez kao Lučiju. Na programu Radio Beograd 2 emisija Konanima. Gost nam je operski reditelj i profesor na Institutu za umetničku igru Aleksandar Nikolić. Aleksandre, šta je Jenej Art i šta podrazumeva?
Jenej Art je umetničko udruženje koje se pre svega
to je
bavi...
naša aktuelna sadašnjost.
Da, apsolutno.
To je treća godina te kako si...
Da, Da. Godine. Već postojimo tri godine.
Dobro.
To je umetničko udruženje koje su osnovale gospođa Jasmina Trumbetaš Petrović i Jelena Vlahović.
Mm-hmm. I vi.
I ja. I mi se bavimo pre svega popularizacijom opere i širenjem, zapravo ne popularizacijom opere. To nije prava reč. Mi radimo nešto potpuno obrnuto od toga. Mi pokušavamo da visoku umetnost opere na jedan pristupačan način, ali nikako snižavajući umetnički nivo, nego da na jedan pristupačan način pošaljemo svugde, u sve najudaljenije krajeve gde je nemoguće, naše zemlje, gde je nemoguće prikazati operu u njenom punom sastavu.
A šta, celim velikim orkestrom. Se sastoji ta vaša aktivnost? Kako, šta organizujete?
Mi organizujemo koncerte.
Gde?
Operetske, van Beograda, ali također pravimo i male produkcije koje su džepna opera, tako i mi zovemo, portable opera, opera za poneti.
Pa to jeste popularizacije. Sa velikim P.
Da
nije sa malim P. Pa
da,
jeste. Dobro
se plašim te reči, zato što je da neki način popularizacija, to je kao svlačenje sa uzvišene pozicije.
Nemojte sad da pojeftinjujete jednu reč koja je važna danas u našoj državi, da se neke stvari popularizuju.
Mi se trudimo da ne pojeftinimo operu.
Nećete na taj način.
A da je pošaljemo u njenom najlepšem obliku.
Divno.
Da je pošaljemo svugde.
Divno.
Radeći male produkcije, kao recimo što je bio mali Seviljski berberin.
Da, to ćemo pričati. Sad upoznajte nas i sa letnjim festivalom u Izraelu u kojem učestvujete i ove godine.
Da, ovo je već
sa Jasminom Trubetaš i Jelenom Vlahović. Jel tako?
Da, sa gospođom Vlahović i Trubetaš Petrović.
Da.
Ovo je već treća godina da ćemo putovati na Inve festival u Izraelu.
Da.
To je u isto vrijeme jedan letni festival koji ima nekoliko koncerata, uvek dve operske produkcije barem, i naravno uz to je veliki rad sa mladim studentima.
To je kao neka master radionica. Neka
radionica. To je jedan internacionalni master klas sa velikim brojem polaznika, mm-hmm. i zapravo oni su iz celog sveta. A zanimljivo je da recimo pored nas, tu su velika imena svetske scene, recimo kao što su Olga Makarina, Eva May. To su zaista relevantni, prestižni umetnici iz celog sveta koji dolaze da drže taj master klas. I između ostalog i mi smo bili pozvani.
A koliko dugo traje to? Koliko dana?
Pa recimo neke dve nedelje.
Dve nedelje. Je to dovoljno nedelje? I za vaše usavršavanje i za vaše prenošenje znanja na njih.
Pa znate šta, tu su uglavnom već profesionalci, da. I mlađi i stariji. Mm-hmm. I to je karakteristika master klasa da se na nekom najvišem nivou, mm-hmm. događa sad neka dalje nadgradnja.
Mm-hmm.
I recimo ta magija, naravno, to je nekoliko uvek seansi koje mladi studenti provedu sa profesorima. To nisu, znate, velika, velika dugo obučavanja. Ne. Samo po nekoliko seansi.
Ali imate, čini mi se, i koncerte ovde u Beogradu posle. Ima gostovanja njihovih,
Tako?
Povremeno.
Tako je.
U jesenjem vremenu, je li tako beš?
Inveš festival pravi, recimo, u decembru jedan koncert ovde. Eto. U Beogradu i također skupi se
pa i to je
jedno internacionalno zanimljivo
opet.
Društvo.
I to je. Mada vi bežite od te reči. A mi ćemo, vi ste izrazili želju da slušamo Jelenu Vlahović, mi ćemo da je slušamo sada u uzbudljivoj ariji Ulrike iz Verdijeve opere Bal pod maskama. Sa njom ste sarađivali,
da, tako? Da, baš smo radili na Balu pod maskama i na Principesi di Bujon. Tako smo se i upoznali, to je počelo veliko prijateljstvo i umetnička saradnja duga.
Sad slušamo Jelenu kao Ulriku. Oh. Aleksandar Nikolić je još sa nama. Aleksandre, da postavimo ovako pitanje, komične opere ili one druge seriozne?
Teško je odabrati, apsolutno je teško odabrati. Ja sam samog sebe dugo video kao tragičara i to je bio repertoar koji me privukao operi. Ne komične opere, baš tragične. To je prvo delo koje sam obožavao i sanjao da radim. To su Traviata, Onjegin, zatim velike, velike prave tragedije, znači bez tih elemenata melodramskog, nego baš recimo velika tragična dela kao Don Carlo.
Ali?
Međutim, tokom karijere i rada dogodio se potpuno jedan preokret sudbine.
Da.
Posle prvih komičnih dela, sa elementima komičnog, počeli su da me vide kao reditelja za komična dela. Zamislite, tri puta su me zvali za Viva la Mamu, da, odnosno za pozorišne zgode i nezgode. Da. Bi recimo Don Giovanni takođe koji je...
Da, ali ćemo da povežemo ovo sad što ste rekli sa Rosinijevim Seviljskim Berberinom i gostovanjima po Srbiji.
Pa da, pa Seviljski Berberin koji je, moram da priznam, u tom smislu komike možda čak i najuspeliji od mojih prethodnih radova i koji je zaista kod tih ljudi, on je u sklopu džepne opere.
Ali vrhunska opera Jarka, kao takva.
Ali naravno, vrhunsko delo sa odličnim libretom. I zanimljivo je, znate, to je neka vrsta testa kad odete u neki grad koji nikada nije...
E ste gostovali po Srbiji, da, to da, kažete da ne, našim slušalcima.
Tako da ne, premijera je bila na festivalu u Vrnjačkoj banji.
Da, eto.
I znate, pre nego što smo izveli operu, jako smo se pitali sami kao autori, da li će publika u Vrnjačkoj banji to voleti, da li će im to biti interesantno. Onda smo se prepali kad smo videli ogroman amfiteatar sa gotovo 1000 mesta ispred nas.
Da.
Mi smo ipak mislili da će to biti...
A šta ste teli da kažete za Covent Garden? To moramo da spomenemo.
E pa zanimljivo je, znate, odnos prema poslu. Kada smo odlazili u te male gradove,
posle
su Vrnjačka banja ili recimo Lazarevac, u kojom smo bili relativno
skoro. Što je vrlo pohvalno.
Da, 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 to je jako, jako važno.
Da.
Svi ti ljudi moraju da vide.
Pa to se opet podvodi pod ono...
I oni sa velikom ljubavlju...
popularizaciju opere.
Da, ja neću reći tu reći, prepuštam
je
vama.
Ja sam rekla. I šta Covent Garden?
Ali zanimljivo je kako recimo, znate, rad ako je iskren,
da,
on je isti. I kada spremate predstavu za Lazarevac, odnosno za Vrnjačku banju, i kada je radite u Covent Gardenu. Sjećam se kada je trebalo da stanem prvi put pred hor Covent Gardena. To je ogroman, ogroman hor, veliki. I pitao sam se, Bože, da li je ovaj zadatak...
Došlo vam da dirigujete.
iznad mojih mogućnosti. I onda mi je samo jedna zaista smirujuća misao prošla kroz glavu. Pa čekaj, ti to radiš svakog dana, svakog drugog dana sa svojim ansamblom kod kuće.
Da.
Sa raznim drugim horovima u regionu. Tebi je to bilo...
Ali ovo je Covent Garden.
Ali ne. Uve ipak je prevladala na kraju misao, ne.
Srbija.
Ti to radiš svaki dan.
Mm-hmm. Naš hor.
Naš divan hor. Koju obožavam, hor Beogradske opere.
Dobro, znači bili ste i u Covent Gardenu, eto, to je još jedan podatak koji se uklapa.
Pa jesam.
U vašu prošlost, da kažem, koja nije velika, ali je bogat. A mi ćemo sad da slušamo Dragutina Matića kao figar. današnju emisiju Kon Anima, u kojoj nam je gost operski reditelj Aleksandar Nikolić, završit će bariton Marko Kalajanović koji peva u Sarajevskoj operi. Arija je Don Giovannija, maločas pomenutog, iz istoimene opere Wolfganga Amadeusa Mozarta. Vi ste, Aleksandre, postavili ovu operu u Sarajevskom narodnom pozorištu.
Da, i moram da priznam da mi je to jedno od najdražih dela.
Pa zato smo i ostavili da kao krunu, krunišemo emisiju.
Ono nije naravno ni od prvih, daleko od toga. Mm-hmm. Međutim, to je bila jedna posebna ljubav i sa tim ansamblom, i sa tim delom. I
moram prvo da priznam... krenemo od Mozarta, sa Mozartom ljubav.
O da,
pa
sa Mozartom,
ansambl, pa Marko Kalajanović.
To je jedna... Od Mozarta zaista smatram možda najvećim operskim kompozitorom i čovjekom koji je najinteligentniji uspio da spoji psihologiju i muziku. Mm-hmm. A posebno interesantno kako u tom klasicističkom tkivu, koje je apsolutno jasno, tačno, precizno, zna se koliko taktova, koliko mora da neka forma sadrži u svom obliku rečenica muzičke. Mm-hmm. Ali on savršeno iskazuje matematika, ali savršeno u tu matematiku uspio da upiše psihologiju. I zanimljivo je bilo, znate, to tumačenje Don Giovannija, jako dugo nisam uopšte razumeo delo. O čemu se tu radi? Neki ljubavnik koji prestaje da bude interesantan posle 5 minuta. I onda ostaje vam 3,5 sata neinteresantnosti. Međutim, zajedno sa koreografom Aleksandrom Ilićem i dirigentom Manom Zoranom Brajević, onda naravno pre svega sa našim Don Giovannijem Markom Kalajanovićem i celim sarajevskim ansamblom, krenuli smo u uzbudljivu avanturu u otkrivanju ko je tu zapravo licemer, ko je u toj operi zapravo progonitelj, a ko je progonjen. I moja naravno teza je bila da Giovanni, pa to je samo jedan šarmantan čovek, ali koji se upleo sa ljudima koji uopšte nije mogu da proceni ko su, sa odvratnim zlim mediokritetima koji su mu došli na kraju glave. Mm-hmm. Znate, sve te žene, nije on predator. Nije Don Giovanni uopšte bio predator.
Grabljivac, da.
Ne, prosto on je bio samo čovek koji je u nekom momentu želeo malo zadovoljstva na jako duhovit način. Međutim, njegovim takozvanim žrtvama, tim malograđankama i malograđanima, se to apsolutno nije dopalo. Neko je hteo brak, neko nije mogao da podnese da bude ostavljen.
A, svi pa bili sa njim.
A, da, nisu mogli da, da odale njegovom šarmu.
Dakle, Aleksandre, iz svega ovoga proizilazi da ste vi zaista originalni i svojevrsni, svojstveni u prilazu i karakterizaciji jedne produkcije. Za razliku od drugih reditelja operskih.
Hvala vam veliko. Ja moram da priznam da mi nikada, nikada želja nije bila da budem originalan. Nikada nisam imao tu ideju.
To nosite u sebi, naravno.
Ali vidite, ta originalnost neka verovatno proizilazi iz jedne druge želje. Da se tačno i suštinski pročita...
Da se pridružite Mozartu u matematičkoj tačnosti.
Imam tu analitičku crtu koju zaista volim, ali nije to, nego da zapravo pronađem tačno temu i fenomen kojim su se bavili veliki umetnici pre mene, ako tumačim Don Giovannija, da pronađem tačno šta su Mozart i da Ponte želeli. A s druge strane, kao umetnik morate da se bavite savremenim svetom i da pronalazite ozbiljne problematične fenomene u savremenom svetu i da ih onda kombinujete sa svojim delom. Nama je dato da na toj sceni, tih 2-2,5 sata, kažemo nešto jako, jako značajno. Mi ne možemo da pričamo irelevantne, ništavne gluposti u tih 2 sata koje nam je neko dao sa velikim ansamblom. Mi moramo da imamo nešto da poručimo publici. Ako nemamo da poručimo ništa, ni ansamblu, ni publici, ne treba da se bavimo režijom.
Otvorili ste nam nova vrata saznanja. A sad slušamo Marka Kalajanovića kao Don Giovannija.
Se neghi alla me di dar cuore. Tu kaj la bocca dolce fiode miele, tu che il zucchero porti in mezzo al cuore. Non esser gioia mia, tell me
završena emisija Kon anima na programu Radio Beograd 2, u kojoj nam je gost bio operski reditelj i profesor na Institutu za umetničku igru Aleksandar Nikolić. Aleksandre, mnogo vam hvala što ste gostovali. Verujem da smo našim slušalcima nešto novo priredili, nešto što nisu do sad slušali kao definiciju operske režije, ono što ste vi nama danas pružili. Hvala vam na tom.
Hvala vam veliko na pozivu i hvala što ste mi omogućili da kažem ono što zaista osjećam i mislim.
Doći ćete opet. Poštovani slušalci, bit ćemo sa vama iduće subote. Budite vi sa nama. Strahinja Veljković i Vladislava Vukolić.